Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Libija zahteva ukinitev embarga na uvoz orožja za zaščito naftnih polj pred Islamsko državo. Zasedanje nacionalnega ljudskega kongresa Kitajske. V mestnem muzeju poteka posvet o institucionalnih mehanizmih za zagovarjanje feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Mednarodno priznana libijska vlada, ki nadzoruje ozemlje na vzhodu države, je zaprosila Varnostni svet Združenih narodov za ukinitev embarga na uvoz orožja ali vsaj za dovolitev izjemne dobave, s katero bi lahko okrepila zračne sile za boj proti upornikom iz vrst Islamske države, ki ogrožajo vsaj 11 naftnih polj. Medtem naj bi se nadaljevala pogajanja med priznano in uporniško vlado za prekinitev sovražnosti in oblikovanje vlade narodne enotnosti, ki naj bi nekatere članice Varnostnega sveta zahtevale kot predpogoj za ukinitev embarga. Nedavno poročilo Združenih narodov je sicer sposobnost libijske vlade, da bi nadzorovala dotok orožja v državo, označilo kot nično, kljub temu pa naj bi se nagibali k enkratni izjemni odobritvi voza. Medtem je državna libijska naftna družba sporočila, da bo morala, če se varnostne razmere ne bodo znatno izboljšale, prekiniti s črpanjem nafte zaradi višje sile, beri, zaradi napadov Islamske države na naftna polja. Zaključuje se novi krog pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o jedrskem programu, ki naj bi prinesel znaten napredek. Ameriški državni tajnik John Kerry je pogajanja označil kot uspešna, čeprav bi morali rešiti še veliko vprašanj in poudaril, da kapitulacija Irana ne more biti rešitev. Tako je Kerry posredno zavrnil izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja, ki je v nedavnem nagovoru ameriškim kongresnikom kritiziral ameriška pogajanja z Iranom kot zgrešena in zahteval, da Iran popolnoma opusti svoj jedrski program. Netanjahujeve zahteve je že predhodno zavrnil ameriški predsednik Barack Obama, kar kaže na vse globlje nezadovoljstvo njegove administracije s trenutno vlado v tradicionalni ameriški zaveznici. Benjamin Netanjahu bi se bolj kot Irana mogoče moral bati izraelskih volivcev, ki bodo 17. marca izvolili nov parlament. Pred knesetom je 7000 glava množica od prihodnje vlade zahtevala, da si kot prioriteto postavi doseganje mirovnega dogovora s palestinci in obenem obsodila agresivno politiko aktualne vlade. V Pekingu se je začelo 11-dnevno zasedanje najvišjega državnega organa Nacionalnega ljudskega kongresa. Poročilo premijera Li Keqianga osredotoča letošnje zasedanje kot ponavadi na gospodarske cilje, v osrednju pa so tokrat tudi okoljevarstveni ukrepi. Kitajsko gospodarstvo je v minulem letu doseglo 7,4-odstotno rast, ki je nižja kot napovedana in hkrati najnižja rast kitajskega gospodarstva v zadnjih 24 letih. Ali so bili cilji lanskega zasedanja doseženi, pove dr. Mitja Seje.
Ja, torej te cilji, ki ste jih vi omenili, so se kar uresničili, ker inflacijo so kar uspešno zaustavili. Potem, kar se tiče gospodarske rasti, so itak prevideli nekoliko nižjo, kot je bila v preteklih letih, to se pravi določili so 7,5%, dejansko je bila še nekoliko manj, kar jih je še mogoče malo presenetlo, ampak to je v skladu z to njihovo preorientacijo, da grejo na bolj kvaliteten razvoj, da je bolj se upoštevajo socialni faktorji in pa okolje. Poleg tega so pa oni soočeni s tem, da morajo postopoma preusmeriti svoje gospodarstvo iz prej izključno oziroma zelo izvozno orientiranega, kajti v preteklih letih je več kot recimo 80% rasti prispevala povečevanje rasti izvoza. To se je po tej finančni krizi ustavilo, a ne, in oni morajo zdaj celotno gospodarstvo nekoliko prestrukturirati, glede na to, da se morajo bolj preorientirati na domači tržišče, ker bo domače tržišče predstavljalo tisto glavno nekak pospeševalnik razvoja.
V Seulu je politični ekstremist oborožen z nožem napadel ameriškega veleposlanika Marka Lipperta. Napadalec je vzklikal slogane za ponovno združitev Korej in proti skupnim vojaškim vajam Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki so se začele v ponedeljek. Veleposlanik je odnesel z lažjimi urazninami obraza in roke. Policija je na kraju napada aretirala 55-letnega osumljenca Kima Ki-jonga. Novozelandske tajne službe izvajajo obsežen program prisluškovanja sosednjim otoškim državam v pacifiški regiji. Razkrili so novo objavljeni dokument, ki ga je priskrbel žvigač Edward Snowden. Oblasti so sicer navedbe neprepričljivo zanikale kot zavajajoče. Kakorkoli, Nova Zelandija tako pridobljene podatke deli z ostalimi članicami mreže tako imenovanih petih oči, ki jo poleg Nove Zelandije sestavljajo še Združene države Amerike, Kanada, Velika Britanija in Avstralija. Medtem tuje vohunjenje ponovno povzroča težave v Nemčiji. Vse kaže, da je nekdo začasno odtujil službeni mobilni telefon Patricka Sensburga, predsednika preiskovalne parlamentarne komisije, ki preiskuje obseg ameriškega vohunjenja v Nemčiji. Člani komisije namreč uporabljajo posebne kriptokodirane telefone, ki naj bi bili imuni na prisluškovanje, vendar je nekomu očitno vseeno uspelo priti do podatkov in Sensburgovega telefona. Predsedniku preiskovalne komisije se je namreč pokvaril telefon, zato so ga spravili v zaplombiran zabojnik in ga poslali v popravilo v Urad za varnost in informacijsko tehnologijo v Bonn. Zabojnik je sicer prišel do sedeža urada, vendar z odstranjeno plombo, zato sklepajo, da je telefon nekdo začasno odtujil. Ameriškemu senatu ni uspelo razveljaviti veta odobritve naftovoda Keystone XL predsednika Baracka Obame. Naftovod bi prevažal 830 tisoč sočkov na dan, večinoma surovega kanadskega katranskega peska. Senat je izbral le 62 glasov za razveljavitev veta, kar je manj kot potrebni dve tretjini glasov. Republikanski senator John Haven je dejal, da bodo podporniki naftovoda ponovno poskusili razveljaviti Obamovo odločitev. V naslednjih tednih se pričakuje ocena situacije strani State Departmenta, po kateri je pričakovana dokončna odločitev o odobritvi projekta. TransCanada, podjetje odgovorno za zgraditev naftovoda, izraža optimizem nad odobritvijo projekta ob izteku roka odločbe.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Protikorupcijska komisija je sklenila, da bo nadaljevala nadzor nad premoženjem Janeza Janše. Ker poročilo, ki ga je odpravilo Vrhovno sodišče, ne obstaja več, je treba ponovno ugotoviti dejansko stanje. V mestnem muzeju od 13. do 17. ure poteka strokovni posvet Moč in učinkovitost institucionalnih mehanizmov za enakost spolov v Sloveniji. Program današnjega posveta predstavi Milica Antič-Gaber.
V našem posvetu, ki nosi naslov Kako učinkovite so državne institucije za enakost spolov, bomo po začetnem uvodnem delu gostili akterke dogajanj v 90-ih letih, ko smo vzpostavljali prve mehanizme za enakost spolov v Sloveniji, pa vse preko časa oziroma obdobja tranzicije do najnovejših dogajanj na tem področju. Naše vprašanja se nanašajo na to, kako učinkoviti so bili ti mehanizmi, kaj je bilo storjenega dobro, kaj bi morali popraviti, da bi bili ti mehanizmi še bolj učinkoviti v prihodnje.
Pojasni nam tudi nabor področji, na katera se bo osredotočal posvet.
Nabor področji, na kateri se bomo osredotočili, je izredno širok. Ne želimo to vprašanje skoncentrirati niti na socialno vprašanje, niti na ekonomsko vprašanje, ker se nam zdi, da je to zelo kompleksno vprašanje in da se ga moramo lotiti tako kot rezultat nekih strukturnih razmerij kot v družbi. Seveda in ekonomija na to zagotovo vpliva, kakor tudi dejavnosti oziroma položaja moških in žensk povsem v zasebni sferi. Mislimo, da se namreč ti dve področji med seboj prekrivata, dopolnjujeta in pogojujeta.
Ovsta pripravila Vajne Džiga in Dejan.